Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Am pregătit pentru momentul acesta un început din cartea Apostolului Pavel către Efeseni. Paragraf pe care vă invit să-l citim. Este unul dintre cele mai dificile paragrafe din punct de vedere al mulțimei de idei care sunt aici. Întotdeauna m-am întrebat și vă aduceți aminte că întotdeauna pun problema asta. Nouă ne este greu să înțelegem. O să urmăriți. Mă întreb cum au înțeles oamenii aceia din secolul 1 care se zicea că sunt mai puțin cărturari decât noi, chiar mai puțin înțelepți decât noi. Cum ei înțelegeau? Haideți să citim. Deci, Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 1, versetul 1. Pavel, apostol al lui Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioșii lui Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți, fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voiei sale. Spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care l-a alcătuit în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, adică acum, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din cer și de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea Celuia care face toate, după sfatul voiei sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Amin. Deci, dacă ar trebui să povestiți acum ce v-a scris Pavel, ce ați spune? Ce ați povesti? Ați reținut? Ce ați povesti? A zis ceva frumos, că ne-a ales, că ne-a rânduit să fim frați cu El, nu? În fiecare așa mai departe. Într-adevăr, voi încerca să sumarizez. În primul rând, Apostolul Pavel spune așa: fraților, fiți atenți. Eu am fost făcut apostol direct de Domnul Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu. Avem nevoie de această autoritate între noi, să știți, din ce în ce mai mult, autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, susținută de cel ce este apostol între noi, este din ce în ce mai neînțeleasă. Apostolul Pavel spune: eu am fost făcut apostol de Dumnezeu. Și dacă vreți, uitați-vă la confirmarea pe care Dumnezeu a dat-o pentru apostolia mea, spune el. Vom reveni asupra acestui lucru. Dar dacă noi nu suntem convinși că cel ce vorbește bisericii este cel ales de Dumnezeu, noi nu vom primi cuvântul ca venind de la Dumnezeu, ci vom primi cuvântul ca venind de la cine? De la un om. Iar omul acesta are autoritate îndoielnică. Niciun om nu poate să aibă autoritate asupra unei biserici. Deci, ori vom înțelege apostolia ca lucru în biserică, ori noi nu vom înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Punctul 1. Punctul numărul 2. Har și pace de la Dumnezeu. De la cine? De la Dumnezeu Tatăl nostru. Cuvântul har și cuvântul pace, Doamne, unul este salutul specific vechi testamental, celălalt salutul specific nou testamental. Noi știți, trăim într-o vreme când le-a rupt pe astea două. Noul Testament și Vechiul Testament sunt rupte. Am auzit că există creștini, dar nu doar creștini, adventiști nou testamental. Dumneavoastră ați auzit? M-am întâlnit, au vorbit cu dânșii și mi s-au recomandat așa: eu sunt adventist nou testamental. Ce-o fi asta, frate? Deci adventist după Noul Testament, dar nu după Vechiul. Îți trimite Domnul Iisus Hristos salutare, numai har de la Dumnezeu, pace nu? Am ajuns și le-am rupt în două. Am ajuns să credem că Tatăl e rău, iar Fiul e bun. Am ajuns să credem că Tatăl e în Vechiul Testament și Domnul Iisus Hristos este în Noul Testament. Am ajuns să credem că legea e rea și harul e bun. Am crezut că legea e în Vechiul Testament și harul e doar în Noul Testament. Am stabilit credința e bună și faptele sunt rele, nu mai avem nevoie de ele. Credința e în Noul Testament, iar faptele sunt în Vechiul Testament. Le-am rupt și după Apostolul Pavel și după Apostolul Iacov, n-am făcut altceva decât le-am omorât pe amândouă. Credința fără fapte este moartă. Harul fără lege cum este? Mort. Legea fără har cum este? Moartă. Tatăl Domnului Iisus Hristos, despărțit de Domnul Iisus Hristos, ce este? E un nonsens. Și atunci mă întorc la versetul 2 și aud: de la Dumnezeu Tatăl primiți. Nu de la Domnul Iisus Hristos. De la cine? De la Dumnezeu Tatăl. Cine este Dumnezeu Tatăl? Auziți: fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin? Amin. De la cine primim har și pace? De la El. De acolo, din esența dumnezeirii, se coboară cum la noi har și pace. Cui îi este teamă? Cine se ferește de Tatăl? Cine? Când Domnul Iisus Hristos a venit pentru un singur lucru: să ne descopere pe Tatăl. Cum e Tatăl? Priviți la cruce. Și acolo se descopere Tatăl. Priviți când Domnul Iisus Hristos vindecă un lepros. Și acolo îl vedeți pe Tatăl. Priviți-l pe Domnul Iisus Hristos cum stă nemâncat și nebăut, postind pentru omenirea aceasta. Și acolo este cine? Tatăl. Frații mei, suntem iubiți de Tatăl cu o iubire mistuitoare, extraordinară. Din cauza aceasta, următorul verset spune așa: binecuvântat să fie Dumnezeu, Domnul nostru, Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat. Deci observați ce joc de cuvinte. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a binecuvântat. Adică, ce legătură este între Dumnezeu Tatăl și noi? Ce legătură e? Binecuvântarea. Binecuvântarea îl leagă pe Dumnezeu Tatăl de noi și spune: Dumnezeu Tatăl e binecuvântat pentru că ne-a binecuvântat pe noi cu tot felul de binecuvântări. Unde? În locurile cerești. Unde? În Hristos. Cum o fi asta, frate? Adică ne-a binecuvântat pe noi, pe puțini ăștia, obosiți, înfrânți de cale lungă. Noi suntem binecuvântații lui Dumnezeu. Până la urmă, de ce stă Domnul Iisus Hristos la treapta Tatălui? De ce stă? Pentru ca Tatăl să-L umple cu binecuvântări pe Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos ce să facă? Să nu facă altceva decât să le împingă spre noi, grămadă. Astfel încât Domnul Iisus Hristos devine mijlocitor al binecuvântărilor Tatălui sau al tuturor binecuvântărilor Tatălui. Nu e nimic care să-L binecuvinteze pe Domnul Iisus Hristos și să ne ajungă la noi. Nu există. Nu există. Și mai departe, Apostolul Pavel demonstrează treaba asta. Haideți să vedem cum o demonstrează el. Versetul următor: în El, adică în cine? În Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a ales. Pe cine a fost alesul prima dată? Domnul Iisus Hristos, El este alesul. Voi sunteți martorii mei, spune Domnul Iisus Hristos în Isaia. Voi și robul meu pe care l-am ales. Cine este alesul? Domnul Iisus Hristos. Și pentru că Tatăl l-a ales pe El, din cauza asta am fost aleși noi. Adică El a fost ales. Doamne, cum a fost ales Domnul Iisus Hristos? Cum a fost ales? Uneori ni se pare că Domnul Iisus Hristos a fost așa mai jos și dintre toți cei mai de jos, ființele create, pentru că noi știm că în eternitatea lui Dumnezeu existența se împarte între mai multe ființe. Dumnezeu are existența superioară, existența neîmprumutată, viața veșnică, din veșnicie în veșnicie, iar apoi ceilalți au veșnicie împrumutată. Veșnicia lor este împrumutată de la Dumnezeu și vreau să vă spun că dacă Dumnezeu ar înceta să existe, ceea ce nu se poate, dar ca joc al rațiunii și al logicii, dacă Dumnezeu ar înceta să existe, ce s-ar întâmpla cu restul ființelor? N-ar mai exista, pentru că existența lor este împrumutată de la Dumnezeu. Și frații mei, depinde cum înțelegem împrumutul ăsta. Că s-ar putea să zicem așa: eu ți împrumut ție $100 și pe urmă tu iei și zici sunt ai mei. Viața împrumutată de la Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu n-a dat veșnicia unor ființe cerești și acum ei au veșnicie în ei, în așa fel încât să trăiască separat de Dumnezeu. Ei trăiesc datorită faptului că împrumutul acesta este continuu. În fiecare clipă Dumnezeu împrumută viață din viața Lui. În fiecare clipă, universul acesta, serafimii, heruvimii, îngerii, sunt susținuți datorită legăturii lor permanente cu Dumnezeu. Prin cine? Prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt împarte această viață tuturor. Iar Duhul Sfânt nu este o împărtășire de energie vitală și atât. Duhul Sfânt este acela care lucrează și care oferă și împarte viața lui Dumnezeu și har în aceeași măsură. Cum zice Scriptura în legătură cu harul? După buna lui plăcere. Că îi place să împartă viața. Așa stau lucrurile cu viața. Și pentru că vorbeam că Dumnezeu este singurul care are viață neîmprumutată, iar noi ceilalți avem viață împrumutată, iar Adam, spre deosebire de toate celelalte ființe, a fost în postura, în segmentul lui de existență în care el a avut viață condiționată, spre deosebire de toți ceilalți. Îngerii și heruvine au viață împrumutată, dar Adam a avut viață condiționată, astfel încât atunci când a fost pus în grădina Edenului, condiția ascultării îl putea face pe el să primească viață veșnică de la Dumnezeu sau să o piardă. Dacă ar fi primit viață veșnică din partea lui Dumnezeu, ar fi trecut în rândul celorlalte ființe, al îngerilor, al serafimilor, și ar fi fost împreună cu ele în marea familie nemuritoare a lui Dumnezeu. Când însă el a căzut examenul, a fost prima familie din familia lui Dumnezeu care s-a rupt de această viață veșnică. Iar noi acum avem doar viață împrumutată, dar viața noastră nu e veșnică. Și viața asta e împrumutată din Dumnezeu, dar nu e veșnică. Și suntem încă în situația aceea în care Dumnezeu spune: vreau să vă dau viața veșnică, dar vreau să vă dau condiționată. Și dacă voi, spre deosebire de Adam, veți câștiga examenul acesta, aveți posibilitatea ca ce a pierdut Adam să câștigați voi. Doamne, pe cum e posibil? Și acum mă întorc din nou aici și citesc: prin alesul. În el Dumnezeu ne-a ales pe noi pentru ce, fraților? Ne-a ales pentru sfințire. Și aici începem să avem probleme. Și întrebăm: Doamne, cum e posibil? Păi e posibil să fiți sfinți? Heruvimii, serafimii, îngerii, da. Adam în grădina Edenului, da, ar fi putut. Dar omul căzut în păcat, eu și cu tine, ne mai poate vorbi Dumnezeu în felul ăsta? Auzi, am fost aleși să fim sfinți și fără prihană. Interesant. Mulți se scuză spunând: eu nu mă pot ridica până la standardul acesta. Ce înțelegeți dumneavoastră prin standardul acesta? Vreți să spuneți că jertfa de pe Calvar în favoarea omenirii a fost o jertfă imperfectă? Asta vreți să spuneți? Adică nu ne ajută? Nu ni s-a acordat prin ea suficient har și destulă putere ca să nu mai lucrăm sub influența defectelor și tendințelor noastre naturale? Asta vrem să spunem. Nu ne-a fost dat un mântuitor complet? Sau vreți să puneți vina pe Dumnezeu? Voi spuneți că este din cauza păcatului lui Adam. Voi spuneți: nu eu sunt vinovat pentru păcatul lui, eu nu sunt răspunzător pentru vina și pentru căderea lui, iar acum în mine sunt toate aceste tendințe naturale și cu ce sunt eu de vină dacă acționez în urma acestor tendințe naturale? Dar cine este de vină? Dumnezeu? De ce l-a lăsat Dumnezeu pe Satana să aibă putere asupra naturii umane? Acestea sunt acuzații aduse împotriva Dumnezeului cerului. El vă va da ocazia, dacă aceasta vreți, ca în cele din urmă, să vă prezentați acuzațiile împotriva lui. Fiți atenți, citatul e tare. Atunci își va prezenta și el acuzațiile lui împotriva voastră, când veți fi duși înaintea curții lui de judecată. Cum își va pleda el cazul? Cunosc toate relele și toate ispitele cu care sunteți înconjurați. De aceea l-am trimis în lumea voastră pe Fiul meu, Iisus Hristos, ca să vă descopere puterea mea, tăria mea, să vă facă cunoscut că eu sunt Dumnezeu și că eu vreau să vin în ajutorul vostru ca să vă scot de sub puterea dușmanului și să vă dau ocazia să puteți recâștiga chipul moral al lui Dumnezeu. Cuvintele astea le vom auzi la judecată. Este modul în care Dumnezeu va răspunde scuzelor noastre. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, Cel ce era ca și El, una cu Tatăl, iar El a suportat insulta, rușina și batjocura pentru noi, ca în cele din urmă să moară moartea cea mai infamă pe Calvar. Ales? Ales. L-a ales Dumnezeu pe Domnul Iisus Hristos? Da, l-a ales. Pentru ce? Pentru ca să fie răspunsul în cazul în care eu voi refuza alegerea mea și voi spune, e prea greu. Sau voi spune, eu nu pot. Sau voi spune, nu am puterea de care am nevoie ca să biruiesc păcatul. Dacă voi spune lucrul acesta, țineți minte, Dumnezeu l-a ales pe Domnul Iisus Hristos pentru ca El să ne vorbească și să ne răspundă la aceasta. Să mergem mai departe. Deci Domnul Iisus Hristos a fost alesul și pentru că El a fost ales ca sursă definitivă de putere, asta înseamnă că eu am de asemenea puterea desăvârșită pentru a birui păcatul. 2. Dar ne-a ales după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte. Fraților, vă rog să-mi spuneți, mai dinainte de ce? Mai înainte de a fi aleși. Înainte de a fi aleși, cum zice aici, ne-a rânduit să fim înfiați. Cu alte cuvinte, am fost înfiați prima dată și după aceea aleși. Păi cum e posibil, mă, fraților? Rețineți, toate acestea sunt binecuvântări ale lui Dumnezeu Tatăl pe care ni le-a dat nouă în Iisus Hristos. L-a păstrat pe Domnul Iisus Hristos ca fiu al Său și prin El ne-a înfiat și noi înainte să fim aleși. De ce? Pentru că dacă ești fiu, este mult mai ușor să fii ales. Dacă ești un nimeni, dacă ești un X, un necunoscut, alegerea e așa cu semnul întrebării. Dar dacă ești fiu, atunci cu siguranță Dumnezeu te alege. Iar dacă alegerea se referă la unii oameni doar, înfierea este în legătură cu cine? Cu toți. Haideți să ne gândim puțin. Noi am fost înfiați în Domnul Iisus Hristos. Dar vreau să vă întreb. Noi am fost aleși în Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos a fost alesul. Noi am fost înfiați în Domnul Iisus Hristos. Dar El, Domnul Iisus Hristos, când a fost, iertați-mă, înfiat? Probabil că veți spune niciodată. El a fost fiu. El n-a avut nevoie de înfiere. Și totuși, fraților, din nou pentru logica noastră, Domnul Iisus Hristos a avut un moment în care, din Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, spuneam altădată, s-a hotărât să coboare și să devină El, ce anume? Fiu. Ca și cum ar fi înfiat de Tatăl. Una cu Tatăl. El nu putea să fie fiu decât în condițiile în care între Tatăl și Domnul Iisus Hristos s-ar fi realizat o înțelegere că din momentul acesta Domnul Iisus Hristos nu mai este una cu El, nu mai este egal cu El, ci din momentul acesta El acționează ca un fiu. De ce ca un fiu? De ce Domnul Iisus Hristos a ales pentru sine înfierea? De ce? Cuvântul lui Dumnezeu spune, ca să învețe să asculte. Fraților, nu știu dacă putem să ne oprim asupra acestui lucru. Să învețe să asculte. Egal cu Tatăl, El se sfătuia împreună cu Tatăl. Convorbirile Lui cu Tatăl se numeau sfatul păcii. Dar de acum înainte, Domnul Iisus Hristos va asculta de Tatăl. De acum înainte va asculta de Tatăl și cuvântul lui Dumnezeu spune că aceasta este plăcerea Lui și voința Lui. Din momentul acesta, asta va fi plăcerea Lui. Vorbește Tată, poruncește Tată. Nu vreau să fac nimic decât ceea ce văd pe Tatăl făcând. Ăsta este ceea ce este Domnul Iisus Hristos. Ăsta este statutul pe care și-l însușește. Ăsta este ideea de fiu. Și în El, în momentul acela, am fost înfiați și noi. De ce? Pentru că ar trebui practic să trăim același lucru. Să-i spun, Tată, vreau să fiu fiul tău ca să învăț ce? Să ascult. Și ascultarea este una dintre binecuvântările cerului. Una dintre binecuvântările cerești. El este Fiul. Când Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, a avut probleme cu ideea de fiu. Primii oameni la care Domnul Iisus Hristos s-a dus să le vorbească, printre primii, au fost cei din satul lui, din Nazaret. S-a dus la ei, a încercat să le vorbească. Luca, al patrulea capitol. Și după ce le-a vorbit, Domnul Iisus Hristos a luat pentru sine acel paragraf din Isaia care spune: acum s-au împlinit profețiile mesianice. Acum s-au împlinit. Și oamenii din satul lui, de pe ulița lui, s-au oprit în sinagogă și au început să gândească: fii-mă serios, acum ce vrei să spui? Dar nu știm noi că ești de pe ulița noastră. Mama lui și frații lui sunt de aici. Tatălui este tâmplar între noi. Ai plecat și tu puțin dintre noi și acum vii cu pretenții? Fraților, să știți că nu întotdeauna înfierea e convenabilă. Nu întotdeauna. Noi ne considerăm frați unii cu alții, dar mai puțin ne considerăm înfiați. N-am auzit pe cineva spunând fiu al lui... Al cui? Nu. Fiu al lui Dumnezeu, nu? Nu suntem noi fii ai lui? Nu suntem? Cum ar fi dacă ai da mâna cu fratele tău și ai spune pace Fiului Dumnezeu? Vreau să mă întreb, nu te scuturi puțin? Nu ți-e teamă? Problema asta a avut-o și cei din Nazaret. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus Hristos le-a spus: vai de voi! Pentru că Ilie s-a dus în Sarepta Sidonului și erau foarte multe văduve în Israel și a trebuit să se ducă acolo. Și în Israel erau foarte mulți leproși și nu s-a vindecat decât Naaman sirianul. Fraților, Dumnezeu vrea să-și vindece fiii, dar uneori Dumnezeu e silit să vindece pe străini. De ce? Am un paragraf aici, citatele pe care le citesc sunt practic din materialele Elenei White scrise în legătură cu 1888 și aici dânsa spune: văduva era o femeie păgână. Dumnezeu nu l-a trimis pe Ilie la vreuna dintre văduvele din Samaria. De ce? Pentru că ele aveau mare lumină, mari binecuvântări și privilegii și nu trăiau conform acesteia. Din ce cauză? Nu trăiau conform luminii. Iar din cauza că aveau această mare lumină și totuși nu trăiau în acord cu ea, erau cele mai împietrite ființe din lume, cele mai greu de impresionat prin prezentarea adevărului. Nu aveau dispoziția de a fi influențate de Duhul lui Dumnezeu. Existau mulți leproși în Israel, dar niciunul dintre ei nu a fost curățit în afară de Naaman, sirianul, care era cauza. Cel care trăia după lumina pe care o avea era într-o situație mai favorabilă înaintea lui Dumnezeu decât cei peste care se revărsase mare lumină, putere și avantaje spirituale și totuși viețile lor nu corespundeau cu avantajele și privilegiile avute. Pagina 123 din materiale de la 1888. Fraților, este interesant lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos, așa înțeleg acum, Domnul Iisus Hristos a fost ales, de asemenea a fost făcut fiu ca noi să fim înfiați și ca noi să fim înfiați, condiția numărul 1 este ca să înaintăm în lumina pe care Dumnezeu ne-o dă și să înaintăm în mod practic, nu teoretic. Altfel, cuvântul spune, mă doare treaba asta. Erau cele mai împietrite ființe din lume, cele mai greu de impresionat prin prezentarea adevărului. Cine erau ei? Fiii cei înfiați. Textul continuă mai departe. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. Harul, fraților, este de asemenea o mare binecuvântare sau un mare dar al lui Dumnezeu. Harul lui Iisus Hristos dat nouă. Aș dori de asemenea să rămânem puțin împreună cu câteva rânduri. Când mintea noastră stăruie în continuu asupra iubirii inegalabile a lui Dumnezeu față de omenirea căzută, începem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, începem să ne obișnuim cu El, să avem o cunoștință de Dumnezeu și a felului în care Iisus Hristos și-a dezbrăcat haina regească și coroana de împărat și și-a îmbrăcat divinitatea cu omenescul când a venit în lumea noastră. De dragul nostru s-a făcut sărac, pentru ca prin sărăcia lui noi să fim îmbogățiți. Tatăl l-a trimis aici pe Fiul Său și chiar aici, în această lume, cât atomul, s-au derulat cele mai grandioase scene care au fost cunoscute vreodată. Auziți? Când mintea noastră stăruie la așa ceva, harul nu poate, fraților, să fie înțeles decât prin stăruință și din cauza asta Apostolul Pavel spune așa: avem nevoie de orice fel de înțelepciune și de pricepere pentru a înțelege lucrul ăsta. Uneori noi zicem că cei needucați, orice fel de om poate să înțeleagă, orice fel de om poate să priceapă. Dar frații mei, cereți de la Dumnezeu înțelepciune când este vorba de mântuire. Nu rămâneți superficiali, nu rămâneți la suprafață. Cereți din partea lui Dumnezeu binecuvântare. Nevoia de cuvânt din partea lui Dumnezeu este nevoia de înțelepciune despre care se vorbește aici. Și în final, aș vrea să închei cu cuvântul care spune: în El am fost făcuți și moștenitori. Fraților, noi așteptăm moștenirea în viitor. E interesant lucrul acesta. Așteptăm moștenirea în viitor. Cu toate astea, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi am fost făcuți moștenitori când? Auziți, zice așa: în El am fost făcuți moștenitori și rânduiți mai dinainte. Când mai dinainte? Și este aceeași expresie care se găsește în versetul 5 când este vorba de înfiere. Și înfierea, după Apostolul Pavel, a fost primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu cu Domnul Iisus Hristos. Primul lucru. în fiere și tot aceeași expresie se referă la moștenire. Se pare că înfierea și moștenirea au fost împreună. Când Domnul Iisus Hristos ne-a înfiat, ne-a făcut și moștenitori. Toate lucrurile ne-au fost date. Îmi place enorm gândul acesta. Când a venit Domnul Hristos în lumea noastră, Satana lucrase cu toată puterea de amăgire pe care o putea porunci îngerilor săi pentru a câștiga inimile oamenilor răi. Satana, împreună cu îngerii lui, lucrau în copiii neascultării și când a apărut Hristos în lume, se părea că Satana se instalase pe tron ca suveran al lumii. El avea controlul asupra minților omenești, luase în stăpânire trupuri omenești și mulți erau posedați de diavoli. Lucrarea lui în ei era de așa natură încât chipul moral al lui Dumnezeu era șters din ei aproape cu desăvârșire. Satana pătrunsese în așa măsură în națiunea iudaică încât îi ținea sclavi ca să nu-L recunoască pe Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, cu toate dovezile puternice de care era însoțit. Este interesant că mai jos, paragraful următor zice, chiar atunci când Hristos își anunța misiunea sa și toți îl vorbeau de bine și se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui, Satana era prezent. Și continuă, fiți atenți. Nu există adunare la care el să nu fie prezent, și cu cât adevărul impresionează mai tare mințile, cu atât el prezintă dificultăți mai mari. Nu există nicio adunare în care el să nu fie prezent. Este? Și atunci în ce constă moștenirea, fraților? Moștenirea. Că asta este situația, asta este lupta, dar moștenirea. Am fost făcuți moștenitori fiind rânduiți mai dinainte ca să slujim de laudă slavei sale. Fraților, ăsta este un lucru frumos, extraordinar și cu asta vreau să închei. Nu există nimic cu care Dumnezeu să se poată lăuda în fața acestui univers decât cu cei ce sunt lauda slavei sale. Adică cine? Biserica Lui. Noi ne-am strâns aici pentru ca să fim lauda Lui. Prezența, șederea, cântarea, ascultarea, deciziile pe care le luăm, toate sunt luate în numele și pentru lauda Lui. Uneori noi credem că Dumnezeu se laudă cu Domnul Iisus Hristos și drept. Numai că Domnul Iisus Hristos a dat toată lauda aceasta în mâinile cui? În mâinile poporului său. Poporul său îl laudă sau nu? Poporul său îl mărește sau nu? Poporul său, adică eu și cu tine. Cum cânt, cum mă rog, cum mă port, câtă bucurie am în suflet, câtă dragoste, câtă pace. Toate astea țin de moștenirea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Fraților, Apostolul Pavel vrea doar să ne convingă că suntem cei mai binecuvântați din universul acesta. În ultima vreme, de când cu planul de mântuire și de când mântuirea a coborât la noi, toate binecuvântările universului sunt canalizate către Biserica lui Iisus Hristos, către noi care stăm pe scaun și care ne îndoim de una sau de alta, care suntem prea obosiți din cauza muncii. Noi care suntem uneori împrăștiați datorită problemelor, nouă, acestora, ne sunt dat cele mai mari binecuvântări care există în universul acesta, în Iisus Hristos. Vreau să vă invit să trăiți în lumina acestor binecuvântări. Nu mai trăiți în umbra îngrijorării, nu mai trăiți în umbra lucrării celui rău, nu mai trăiți în umbra îndoielii, nu. Stați în lumina realității că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu cele mai mari binecuvântări. Doamne, împlinește asta în viața noastră.